Binecuvântat să fie Domnul! Dragii mei frați și surori, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Aș dori să citesc două versete din 2 Samuel, capitolul 12, pagina Sfintele Scripturi, 336, traducerea Cornilescu, și anume versetul 1 și versetul 3 din capitolul 12. Verset care sună în felul următor. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis, versetul 3, săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. I-a mâncat din aceeași bucată de pâine cu el, bea din aceeași pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi miri, frate Beni, sora Tina, când mă gândesc la voi, nu pot decât să zâmbesc. Știți de ce? Este un verset în Sfintele Scripturi care spune căci inima omului răspunde inimii omului, ca și oglinda în apă. Adică când mă uit la voi, voi zâmbiți. Eu cel puțin de când îi cunosc pe aceștia doi tineri, îi văd doar zâmbind. Pe Tina am văzut-o mai rar, dar suficient de câte ori am văzut-o, am văzut-o tot timpul zâmbind. Mă gândesc că ceea ce spune Scriptura, că ce e în inimă, aceea iese și în afară. Dumnezeu să te ajute să fii tot așa. Dacă nu rămâi așa, o să discutăm cu fratele Beni. Iar pe fratele Beni, el este nepotul meu, am avut mai multe tangențe cu dânsul și cel puțin eu cât am putut vedea la el, am văzut un om liniștit, calculat, zâmbește, poți discuta cu el. Și mă rog din toată inima, bunul Dumnezeu să te ajute să fii așa și în continuare. Dacă nu vei fi așa, discutăm cu sora Tina. Apoi Dumnezeu să binecuvinteze cele două familii. Pe fratele Ionuc îl știu de mult, de la Beclean. Am avut multe părtășii așa și la fel, ca și fata dânsului. Nu știu, Dumnezeu v-a binecuvântat așa cu un duc de bucurie. Deci tot timpul când îl vede, când mă întâlnesc cu dânsul, ne strângem în brațe, e un om cu care poți să stai, nu ți-e greu să stai, cu el, să stai lângă el. Știi, sunt oameni care nu prea ți-e dor să, drag să stai lângă el. Dar fratele Ionuc este unul dintre acelea care ți-e drag să stai pe lângă el. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe el și pe nevasta dânsului. Apoi fratele Valer, sora Ioana, îmi sunt cumnați. Nu pot să spun ce să spun, fiecare o mare greșeală, dar despre ei, nu știu, ar trebui să mă gândesc bine dacă aș putea să subliniez ceva. A fost o familie în care tot timpul am fost primit cu bucurie, o familie în care tot timpul am fost primit cu dragoste și asta nu de suprafață. M-am simțit bine, eu sunt omul care simt foarte repede dacă îmi spui Domnul să te binecuvinteze și văd că nu spui din inimă. Ori la ei am văzut asta că iese din inimă și tot timpul m-am simțit ca și la mine acasă. Și fratele Valer, din nou, este un om cu care poți să stai și nu, parcă nu te plictisești lângă dânsul. Sora Ioana, n-am ce să spun despre dânsa, doar lucruri foarte bune și o soție care e foarte răbdătoare, foarte harnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Apoi, pentru cei care sunteți aici, doresc binecuvântarea Domnului și am pentru dumneavoastră două binecuvântări, în special pentru cei doi și apoi pentru biserica întreagă. Unul se află în Psalmul 24, versetul 5, unde spune că Domnul va da binecuvântarea o stare după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea această stare după voia lui. A doua binecuvântare se află în Psalmul 133, la final, unde spune la început căci unde frații ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună și se termină acel psalm și zice căci acolo dă Domnul binecuvântarea, care? Viața pentru veșnicie. Dumnezeu să ne dea tuturora, amin. Și apoi, nu în ultimul rând, doresc să aduc salutul sfinte pentru frații lucrători, slujitori. Doresc bunul Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Dragii mei, poate vă puneți întrebarea, ce-i cu versetul acesta? Vă spun sincer, n-am ascultat nicio predică, mi-a pus-o Domnul, m-am rugat, îmi place să mă rog, că Domnul nu greșește niciodată. Și m-am rugat înaintea Domnului și am spus, Doamne, pentru aceștia doi, ce să vorbesc la nunta lor? Și mi-a pus acest verset pe inimă. Poate unii vă gândiți, dar ce cu versetul acesta? Că ei sunt oameni, ei sunt niște tineri după care se scrie o istorie frumoasă și despre această familie s-a scris o istorie frumoasă. Și aș vrea să subliniez de la început, dragii mei, Beni și Tina, nu e foarte important, uneori e important ce zic oamenii despre voi, ca și despre aceștia doi. S-au spus și mulți teologi încearcă și interpretează pe Batseba, pe Urie, pe, dar e foarte important și eu dau mare preț pe ceea ce spune Dumnezeu despre familia voastră. Și acum am citit aici felul cum a văzut Dumnezeu această familie. Și când am citit aici versetul acesta, mi s-a pus pe inimă și am spus, mă, o fi cum o fi acest verset, dar cred că se potrivește și la propriu și la figurat. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Adică săracul n-avea nimic decât o mielușea. Asta și m-am gândit, de ce face această metaforă aici, această asemănare cu mielușea? Mielușea e... Parcă vedeam pe tata când se apropie Paștele și trebuia să taie mielul și vedeam așa o blândețe, vedeam așa, nu scotea un crâncet. Domnul Iisus Hristos însuși este asemănat cu un miel care îl duci la tăiere și spune că nu-și deschidea gura. Sora Tina, puțină grea slujbă o să ai, dar eu cred că Dumnezeu te va ajuta. Asta nu, fratele Beni o să vină acasă, l-ai cunoscut până acum, acum l-ai cunoscut, dar vreau să spun că de astăzi încolo o să-l cunoști mai îndeaproape și mai în profunzime și poate vor fi vremuri și nu poate, sigurat, că după 22 de ani de căsătorie am multe să vă spun, dar nu aici, noi o să ne mai întâlnim și o să vezi multe situații care da, o să spui, frate Beni, dar mă Beni, până acum astea nu le-am văzut, o să le vezi de aici încolo și vor fi momente în care va trebui să taci. Știți de ce vorbește asta pentru mielușei? Că mielușei, surorile sunt, așa s-au înregistrat Dumnezeu, încât au 25.000 de cuvinte. Frate Beni, Domnul să te ajute, să-ți dea și răbdare și înțelepciune, să o poți asculta. Noi avem mai puține, e drept. Dar așa ne-a creat Dumnezeu pe noi. Și mă uitam aici și am văzut trei caracteristici la el, adică la tine, trebuie să le ai, și trei am văzut la această mielușea pe care descrie aici cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu. Și hai să începem cu tine ca să-ți fie mai ușor să scap de stres, așa? Și-l văd aici pe omul acesta pe care îl descrie cuvântul lui Dumnezeu. Eu-l văd aici, avea un caracter sănătos, ca și un cap sănătos. Și începe aici și zice, o hrănea. Și vreau să fac o subliniere că acum în această dimineață vorbesc pentru cei doimiri și nu numai. Cei care suntem aici, pentru toți răsună cuvântul lui Dumnezeu și dacă undeva îți dai seama sau poate că am văzut că aici stați așa, soție lângă soț, dacă cumva soția ta îți dă un coț să te trezești, să-ți dai seama că acolo ești deficitar. Sau dacă soțul îți dă un pic te mișcă, să-ți dai seama că acolo ar mai trebui ceva lucrat. Și spune că omul acesta o hrănea. Atâta de mult ținea la această mielușea, la această nevastă, că până la urmă mi-a descrisă Batseba, da? Încât o hrănea. Asta subliniază cuvântul lui Dumnezeu. Asta a văzut Dumnezeu acolo. Frate Beni, tu ai o responsabilitate foarte mare. Foarte mare. Și eu la fel, și dumneavoastră la fel, cei care sunteți preoți și capi în familie. Noi suntem datori să le hrănim. Întrebarea se pune cu ce? Cu mâncare, e bine să fii atent și acolo ce procurați acolo pe masă. Dar dincolo de firea aceasta care trece, eu văd o altă mâncare, o mâncare spirituală. O mâncare care hrănește. S-a citit aici din Geneza, capitolul 2, și Dumnezeu, când a creat omul, spune că i-a binecuvântat și a subliniat acolo un lucru interesant. Spune că să creșteți și să vă mulțiți și să umpleți pământul. Știți ce înțeleg eu că este familia? Familia este locul și trebuie să fie locul unde cei doi și nu numai, că ei sublinează că ce o creștea împreună cu copiii. Adică familia este locul cel mai prielnic unde soția, unde și soțul și în special soția și copiii trebuie să crească. Și asta nu neapărat să crească multilateral, ci să crească înaintea lui Dumnezeu. Și stau și mă gândesc la niște oameni al lui Dumnezeu și la un moment dat spunea despre Samuel că Samuel creștea înaintea Domnului în înțelepciune. Despre Domnul Iisus Hristos se spune în Luca, capitolul 2, același lucru. Spune că el creștea în înțelepciune și interesant, era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Frate Beni, Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea și priceperea necesară și nouă la fel să crește în familia aceasta și să-i ajutăm să crească în înțelepciune. Vine Apostolul Petru și spune să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Asta știi ce înseamnă? Asta înseamnă să deschizi Sfânta Scriptură și să citim, să ne oprim în fiecare zi și să-i spun la soția mea, auzi, tu-L cunoști pe Domnul așa cum îl cunosc eu? Uite-te ce face Domnul, uite cum Domnul a lucrat, uite cum Domnul lucrează. Și să vezi cum inima ei este liberată de frică, este liberată de depresie, este liberată de orice. Și vezi numai cum îi crește credința, wow, ce Dumnezeu mare avem. Asta e de datoria noastră. Dumnezeu să te binecuvinteze. Îmi aduc aminte că creșterea asta, am văzut atâtea în câmpul acesta al slujirii și am văzut cap de familie, preoți din case, care dădeau și hrăneau cu altceva soțiile. Și mi-aduc aminte de Mica, la un moment dat împăratul Israel a spus, nu i-a plăcut cum a prorocit, și a spus la Amon, l-a trimis la Amon și la Ioas, și a spus, auzi, băgați-l în închisoare. Și acolo subliniază un lucru foarte interesant. Și hrăniți-l cu pâinea întristării și cu apa întristării. Să ne păzească Domnul pe toți și pe tine bine la fel. Să nu o hrănești pe tina cu așa ceva. Că știi care e situația? Eu spun din experiență. Când văd că soția e supărată, toată casa e pe dos. Când soția e voioasă, toată casa înflorește. Asta e situația, poate și la dumneavoastră în casă. De ce? Soția are putere în casă să schimbe. Ea are stilul ei, ca și mamă, ca și soție. Are stilul ei de a ridica, de a pune o vorbă bună, nu știu. Dumnezeu v-a înzestrat cu înțelepciune. Dar noi trebuie să le dăm o hrană potrivită. Doamne ajută! Apoi, tot așa spune în Iov, spune că eu mă hrănesc cu suspine. Am văzut atâtea soții. Ba vine omul lui Dumnezeu în David și spune, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. De ce? Când spune ăștia, unde este Dumnezeul tău? Știi ce am văzut aici? Așa o asuprire asupra soției. Tu nu ești bună de nimica. Tu nu vezi cum sunt altele. Tu nu ești așa. Și oare cumva soția e gândește foarte... Noi gândim logic, bărbații. Ele gândesc foarte emoțional, emotiv. Se uită în spate. Chiar așa mă vede bărbatul acesta. Doare, nu mai spune și astăzi că mă iubește. Să nu pui asumenea presiune asupra ei. Ci tu tot timpul să o zidești, să o ridici, pentru că asta contează în familie. Și Dumnezeu să te ajute în direcția asta. Mă gândeam, oare cu ce să hrănești pe tina? Că e de datoria ta și de datoria mea să-mi hrănesc soția. Spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat în vechime, căci le dau și vreau să le dau cel mai bun grâu și miere care curge din stâncă. Știți cu ce aseamănă Scriptura grâu și mierea? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nimica mai frumos, mai plăcut, decât cuvântul lui Dumnezeu și asta să nu lipsească de pe buzele tale. În fiecare zi, dimineață, la amiază, poate îi trimiți un mesaj, un verset biblic și să vezi cum soția ta va înflori lângă tine. Dumnezeu să te ajute în direcția aceasta. Apoi, cu ce mai poți să o hrănești? Găsesc în Proverbe, capitolul 16, spune că cuvintele prietenoase sunt ca o fagure de miere. Spune-i cuvinte prietenoase. Nu-ți mânci, îmi dau seama și când puțin ridici tonul, numai să vezi cum faza scurtă se lasă, faza lungă se lasă la faza scurtă, se uită numai jos soția și apoi dacă continui în aceste vorbe, mai vezi că se pune poziția. Înțelegi? Nu mai vezi că e supărată, dar trebuie să o ajutăm, noi să le ajutăm, ca tot timpul să le lăudăm. Asta e soțiile noastre, așteaptă. Și dacă le lăudăm, le lăudăm pe bună dreptate. Că Dumnezeu, dacă ni le-a dat, înseamnă că noi suntem cineva. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Spune că o nevastă bună este un dar de la Dumnezeu. Dacă ai primit-o astăzi, înseamnă că ești un om prețuit. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă duc la numărul 2. Omul acesta o hrănea, o creștea. Mă gândesc la Psalmul 92, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că cel neprihănit crește ca și cedrul din Liban. Nu știu dacă ați observat vreodată cum e cedrul ăsta din Liban. Are 27 de metri coroană, așa mare, crește până la 30 de metri în sus. E tulpina așa groasă și stau și mă gândesc cum stă copacul ăla când vine o furtună, când vine o vijelie, când vine o ploaie, când vine un vânt. Stă puternic, are rădăcinile foarte afunde. Așa crește omul neprihănit. Ori noi suntem datori ca să creștem, să facem o creștere în familia noastră, să o ajutăm să crească. Și poate peste un an de zile, când îți vei face așa un calcul în familie, un recesământ, să vezi un pic, oare Tina o crescut de când e soția mea? Eu îmi place din când în când mai fac așa câte un calcul, mă opresc. Nu-i spun ei, mă opresc eu. Că oricum greșesc și dacă greșesc, atunci are curaj să... Dar stau și mă gândesc, aici am greșit. Mă, parcă nu au crescut unde ar trebui. De ce? Că nu am fost eu cel care i-am dat seva necesară, i-am dat cadrul necesar. Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta, ca să ne ajutăm să crească soțiile noastre împreună cu copiii noștri. Doamne ajută! Mă duc la punctul numărul 3. Sunt multe lucruri, dar mă duc așa mai telegrafic. El ce mai făcea, se termină versetul acesta și spune, o privea ca pe fata lui. Cum să-ți privești tu soția ca pe fata ta? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fată, cel puțin până în prezent, și mă uit așa la dânsa și când îi văd mișcările, acțiunile, e caracterul meu. Când îi văd fața, seamănă cu mine. Bun, dar eu văd și altceva. Când vezi, te uiți la ea ca și la fata ta, vezi ceva care seamănă cu tine, vezi ceva la care ții mai mult. Nu poți să spui că vecina sau colega e ca și fata ta. Te uiți la ceva în care ai investit. De ce investim noi în fetele noastre? Păi să aibă un viitor glorios, să aibă un viitor frumos. E așa trebuie să te privești la ea. Tu tot timpul investești în ea, tu vezi că încetul cu încetul, pe zi ce trece, seamănă cu tine. Parcă vorbește ca tine, parcă te acceptă, parcă. Și te uiți așa la ea ca și la o fata ta și vezi, mă, totuși am investit în ea. Deci totuși te vezi un om care ai fost capabil, Dumnezeu te-a ajutat și ai investit în fata aceasta. Dumnezeu să te ajute să vezi așa. Ce vreau să sublinez aici, îmi aduc aminte de Iosif. În Matei, capitolul 1, spune asta, și asta aș dori să subliniez pentru toți cei care suntem aici. Spune că Iosif era un om neprihănit. Și când a aflat despre Maria, spune că nu vroia să o facă de rușine. M-au zis ce face un om neprihănit. Un om neprihănit niciodată nu-și va face soția de rușine. Niciodată nu va discuta cu prietenii. Auzi, mă, hai să spun cum e nevasta mea, mă, lasă-o, mă, dă-i pace. Niciodată nu va face asta un om neprihănit. Nici nu va povesti nici pe la vecini de bărbatul ei. E altă poveste când ai o problemă și cauți un om al lui Dumnezeu care te poate ajuta și care păstrează mărturisirea pe care îi spui, dar să te apuci să îi spui în toate locurile, asta nu înseamnă înțelepciune. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și, frate Beni, ție la fel. Niciodată să nu-ți faci soția de rușine. Poate va mânca vreodată și va curge așa apă pe aici. Încercă totdeauna să o astup. Nu a văzut nimeni. Las că merge. Știi, nu-i nimica. În loc să spui, na, hai, ce educație ai de acasă. O faci de rușine. Și dumneavoastră la fel. Să aveți grijă la lucrurile acestea, că contează foarte mult. Apoi, în Psalmul 128, spune acolo că nevasta este ca o viță roditoare în casa ei. Să nu greșesc. 128. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Dacă vrei ca soția ta și sora Tina să aibă și să crească frumos ca o viță roditoare, e de datoria ta să construiești un cadru ca și la vie acasă la voi, că ați avut vie acasă, Beni, așa, și voi la fel, tu trebuie să știi și dacă nu faci, nu construiește bine, îi spui că vezi că aici n-ai făcut bine, trebuie să-i construiești un cadru frumos la nevasta ta, unde apoi via aceasta poate să urce frumos și să aducă roade frumoase. Asta e de datoria ta și Dumnezeu să te ajute. Bun, am terminat cu el, mergem la ea. Hai să vedem la ea, că acum o să-ți fie mai ușor. Și apoi mă duc spre încheiere. La ea am găsit tot trei caracteristici vis-a-vis de o nevastă supusă. Nu suspusă, supusă. Asta zice Scriptura. Vreau să spun că la un asemenea bărbat, la un asemenea cap, la un asemenea preot în casă, care te hrănește, care te crește, încearcă să facă tot posibilul să te crească, încearcă să te privească cu drag, așa ca și pe fata lui, la un asemenea bărbat e ușor să te supui. Și ascultați ce făcea aici, mielușeaua aceasta. Spune că mânca din aceeași bucată de pâine cu el. Atenție! mânca din aceeași bucată de pâine. Nu din altă pâine, eu mănânc pâinea mea, tu mănânci pâinea ta. Nu, din aceeași bucată de pâine, dar cu el. Merge mai departe și zice, bea din aceeași pahar. Ascultă-mă, nu găleată, ăștia erau foarte educați. Beau din același pahar, împreună și sublinează, cu el. Știți ce mult lucru am văzut eu aici? Am văzut, domne, o unitate perfectă. Dar auzi, eu nu beau după tine. Acum discutăm și la propus și la figurat. Dar să te apuci și să-ți faci vreme să stai lângă el, el nu o să aibă toată ziua vreme. Când are vreme, profită de ocazie. Că dacă tu o să vii când n-are vreme, nu o să stea cu tine. Sau chiar dacă stă, tot timpul se gândește, bun, dar în curte ce am lăsat, mașina mi-e defectă, acolo am de făcut, acolo am o lucrare. Ăștia-s bărbații. Când vezi că are vreme și te cheamă să stai cu el la o părtășie, fă-ți timp, lasă șurțul jos, chiar dacă știu că ești harnică și fă-ți timp să stai cu el. Și dumneavoastră la fel. Aveți grijă, când bărbații și capii de familie vă cheamă, te rog frumos, am 5-10 minute, vreau să discut cu tine. Lasă toate jos și du-te și stai cu el. Contează asta pentru un bărbat. Vă spun din perspectiva unui bărbat. Și am stat și m-am gândit, beau aceeași apă, mâncau din aceeași pâine. Și mi-am adus aminte despre poporul lui Israel, despre care declară cuvântul lui Dumnezeu și spunea, mâncau aceeași mâncare duhovnicească și beau din aceeași apă duhovnicească. O apă care îți aduce liniște, care îți aduce pace, care îți aduce bucurie în familie. Dumnezeu să vă ajute să beți din aceeași apă și din aceeași mâncare duhovnicească. Și prin asta voi să creșteți amândoi. Dumnezeu să vă ajute în direcția aceasta. Apoi, când stai cu el la masă și mănânci din aceeași pâine, știi ce mai am observat aici? Acolo o să vezi mai multe greșeli. Poate vezi că mănâncă cu gura deschisă. Asta vă vorbesc și la propriu și la figurat. Vezi că mănâncă cu gura deschisă. Sunt momente când te poți apropia de el și să spui, auzi, te rog, când mănânci, închide gura. Asta la propriu. Și când e la figurat, când stai aproape de el și stai în părtășie cu el și vezi că iese pe la porțile cetății și vorbește, tu poți să-i spui, vezi că un pic cam gălăgioasă ți-i gura, te rog frumos, mănâncă puțin mai silențios, vorbește mai silențios. Asta tu poți să faci. În cadrul slujirii au venit mulți la mine și încerca să mă corecteze. Știi, fă așa. Soția este singura care îi corectează cu dragoste. Soția e singura. Și el, soțul, e singurul care te corectează cu dragoste. Puteți să spuneți împreună cu mine, Doamne ajută să suportăm? E greu când ne corectează. Mă duc mai departe. Mai am încă unul. Ce făcea ea? Zice că dormea la sânul lui. Auzi, când se pune soția să doarmă la sânul tău, asta înseamnă că în inima ei se produce ceva. Știi ce se produce? Acolo e odihnă. Acolo văd o încredere. Fratele Dumitru vorbea aici despre mulțumire. O inimă mulțumitoare se lasă și când se pune pe pieptul tău, nu uita, ești mai jos ca el. Asta încă o dată confirmă faptul că el e cap și tu trebuie să fii supusă. Doamne ajută! E frumos atunci când te pui pe piept, îi auzi bătăile inimii, vorbești și la propriu și la figurat. Când auzi că bate inima, îți dai seama că bate o inimă pentru tine. Îți dai seama că el trăiește. Îți dai seama că acolo ceva se întâmplă. E un suflet viu de care tu trebuie să ai grijă. În care tu poți să-ți pui încrederea. De ce? E un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute în direcția aceasta. Închei cu o binecuvântare pentru voi. Mă rog din toată inima, bunul Dumnezeu să vă ajute. Nu uitați, Beni, să o hrănești, să o crești și să te uiți la dânsa ca la fata ta. Tina, nu uita, tu trebuie să mănânci, să bei din aceeași pâine, din aceeași apă, cu el, să nu uiți asta, și să-ți găsești o dignă să te pui pe pieptul lui. Și la propriu și la figurat. Închei, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu izvoarele de sus și cu cele de jos. Vă doresc Mercedesul din 2 Petru, capitolul 3, versetul 14. O să-l citiți voi acasă, acolo sunt trei lucruri. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără pace, fără vină și în pace. Sunt trei X-uri, ca și la Mercedes, nu uitați aceasta. Apoi, vă doresc această mașină Mercedes să fie cu tracțiune integrală, 4x4. Asta se află în Fapte 2:42. Și ascultați acolo, că trebuie să tragă toate patru roțile. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dumnezeu să vă ajute în direcția aceasta. Apoi, cu benzinăria, ca să vă alimentați, din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 3 și 4, ceea ce vă spuneam. Ei mâncau din aceeași mâncare duhovnicească și beiau aceeași apă duhovnicească. Cu asta puteți înaintea merge înainte. Pentru reparații și probleme, vă urcați pe Carmel. În traducerea noastră, odăița. Nu uitați, odăița rezolvă totdeauna situația. Dacă vreți un concediu, vă doresc nu o piscină, nu apă stătătoare, râul din Ezechiel 47, unde intri până la glezne, apoi până la genunchi, apoi până la șolduri, Dumnezeu să vă ajute să vă avântați în largul acesta, Dumnezeu să vă călăuzească prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu, când își va aduna armata, să ne întâlnim la poarta care împoartă numele. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi și pe noi toți. Amin.